Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataevlen xabarlar gündeligi. Daşoğlu'nun resmi Ak Kervan davarasına büdjet işgärler bir heptelep mecburu tayyarlandı. Daşoğlu vilayetinin büdjet işgärleri yurdun devlet telekanallar üçin surat alınan Ak Kervan davarasına tayyarlık çärelerine bir heptelep mecburu katnaştırıldı. Bu resmi davaranın 16 sentyavrda geçirilmegi göz önüne tutulýardy. Türkmenistan'da paxta yığımının resmi girişlerine Ak Kervan davaraları geçirilip oba hujuluk teknikalarından düzülen yük ulaw kervany döwletiň paxta harmanyna paxta çekýär. Olar döwlet ýetirilýändäki telekanallarda döwlet durmuşyny möhüm waka hökmünde görkezýär. Daşoğlu vilayetinde resmi paxta yığımına 16 sentyavrda girişildi. Azatlygyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atsız çykyş edýän Daşoğlu habarçysy regionny gurnulan bu ýylky resmi Ak Kervanyň agyr geçendigini habar berdi. Bir hepdele büdjet işgärleri mecburi çärelere çekildi. Türkmen televizyonu üçin surat alınan Ak Kervan davarasyna bir hepdele taýýarlyk görüldi diýip habarçy aýtdy. Bu çärelere gatnaşyjylaryň en çemesi hem de olary gurnoýjylaryň bir näçesi bu saparky davaranyň Daşoğlu'nun taryhyndaky en kyn, en agyr geçen davara çäresi bolanyny belleýär diýip habarçy sözüni ýetirdi. Azatlyk mundan ozal vilayette Gowçanyň ýaprağyny düşürýän defaliant ýetmezçiligi sebäpli çäre geçiriljek paxta meýdanlaryna gowçularyň ýapraklarynyň büdjet işgärlerine resmi Ak Kervan davarasyna taýýarlyk çärelerini çägini elde ýoldurulýanyny habar beripdi. Ol çäre geçýän etraplarda 2 aýdan bäri aýlyk haklaryny alyp bilmedik büdjet işgärlerinin çärelerdäki çykgynsyzlygyna üntü çekdi. Şeýle-de habarçynyň maglumatlaryna görä resmi Ak Kervan davarasyna taýýarlyk çärelerine gatnaşýan tehnikalar ýollarda beýleki ulaglaryň hereketine päsgelçilik döretdi. Taýýarlyk çärelerinin dowamyny üstüne ak mata ýapylan içi boş ýük maşynlarynyň geçýän ýerlerine olara ýol inspektorlar ýol biletlik etmedi diýip habarçy belledi. Adatça döwlet telewizionyna görkezilýän resmi paxta kervanynyň öňünde we ýüzünde polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň ulaglary olara howpsuzlygy üpjün edip ýol biletlik edýär. Goloýda adatlygyň habarçysy gürrüň edilýän resmi dowara taýýarlyk çäreleriniň çägini Daşoğlu vilayatynyň Niýazow ýylanly Göreğli we Boldumsaz etraplarynyň owa we şäher mekteplerine 7-nji klassdan başlap ähli okuwçylaryň günörtän sagat 12 äçenli okudylyp soňra paxta ýygymyna çekilýänligini habar beripdi. Galiberse-de adatlygyň regionnak çeşmeti häkimetleriniň uly ýollardan geçýän maşynlary saklap, olaryň içindäki ýolagçylary ýolundan goýup paxta ýygmagy mejbur edýänliklerini öňüni habar berdi. Boldumsaz Gowdaň Niýazow etraplarynyň deňinde uly ýoldan geçýän maşynlary saklap, öz iş aladasy bilen gysanyp barýan adamlary ýolundan goýup paxta ýygdyrýarlar diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Çeşme şonuna habar berdi. Onun sözlerine göre Gowçy meydanlarına açılıp oturan bol paxta yok. Emma ağzından 2-3 kilogram paxta yığmadık yoğulukçuları yoğulunu göyvermeyerler. Adamlar hakimiyetler bilen davalaşmaktan çekinip mecburu değillerini ediyerler deyip Çeşme gurrun verdi. Bu yıl Türkmenistan'da Gowçy ekme üçün umumu 545 min gektar yer devlet tarafından bölünüp verildi. Hem de cemi yurt boyunca 1 milyon 50 min tonu paxta hasılını yığınamak göz önüne tutuluyar. Daşoğlu'nun kerenneçileri bu yıl 230 min tonu paxta yığmak bilen borçlandırıldı. Yönü bu yıl yapları su geç geldi. Yerin şoğrunu basyan yoğuş suları köp yerde tutulmadı. Dayhanlar bulutsuz asmanı gözdük yerler deyip adatlığın çeşmeleri yılın başına havar verdiler. Beyleki bir tarapdan devlet eýçiliginäki resmi metbuğat oba hujuluk buğdawynyň pazarlap ösýänligini tekrarlaýar. Daýhanlaryň ýeňillikli mineral dökün bilen hem de zerur oba hujuluk tehnikalary bilen üpjün edilýänligini gaýtalaýar. Halkary hukuk guramalary türkmen hökümetiniň paxta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmagyny tankyt edip gelýär. 2018-nji ýylyň 18-nji maýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy Türkmenistana öndürilen paxtanyň şeýlede Türkmenistanyň paxtasyndan taýýarlanan islenlik ýurdun önümlerini ähli görnüşünün abaşa import edilmegine gadagançılık girdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. bize gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Atayev bilen xabarlar gündeligi. Azyk dukanlarynyň öňünde nowata garaşýanlar nägililik bildirýär. Daşol welaýatynyň un zawodyny degişli çörek dukanlarynyň öňündäki çörek nowatlary görnüşinden adatdan daşyry tolgunçukly häsiýete ýa bolup başlady. Anyň uny Azatlyk şeýle dukanlarynyň öňünde bolan çörek galmagaly barada habar beripdi. Bugün şuňa meňdeş nowatlaryň birine düşürilen video ýazgy gelip gowuşdy. Video şenbi günü 15 sentýabrda Daşol welaýatynyň un zawodyny degişli çörek dukanlarynyň biriniň öňüne düşürildi. Görnüşinden videoda Azyk dukanynyň öňünde nowata garaşýan adamlaryň katarynyň bir adam dukanyň jogapkär işgäri diýip aňlaýan bir zenan maşgala nägililik bildirýär. Videoda nowata garaşýan bir erkek adam bilen dukanyň jogapkär işgärinin arasyndaky söhbetdeşlik görkezilýär. Görnüşinden adamlar azyk karyt satylan dukanyň öňünde nowata garaşýar. Ýöne dukanyň jogapkär işgäri garaşýanlaryň azyk satyn almak goýunça edýän talaplaryny kanagatlandyryp bilmeýän çemeli. Nowata garaşýan bir adam bu ýagdaýa ýigenýär. Videodan mälim bolşuna görä ol dukanyň jogapkär işgärinin adamlaryň harit talaplaryny kanagatlandyrmazdan näme sebäpden köpçüligiň öňünde dronlygy bilen kinayaly gyzyklanýar. Dukanyň işgäri kinayaly ýüzlenme görnüşinden kinaya bilen jogap berýär. Özüni sergi eksponatyna deňeýär. Soňra ol adam dukanyň başlygy bilen duşuşmagy isleg bildirýär. Dukanyň işgäri başlygyň günortanlyk edinmäge gidenligini aýdýar. Olaryň arasynda şeýle diýalog bolup geçýär.
Wistipka dowamlar. Onda başçımı
çağırsın. Diyalogun mazmununun çen tutulsa yönünün cemenni günortanlıktan geçip novota garaşýar. Ödügedegine dukanın başlığı olsa görünüşünün günortanlık edinmeye gidiptir. Novota duran adamlar dukanın başlığının gelirine garaşýar. Yönü görünüşünün başlık gelir yerde gelmedik çemeli. Sonra nägililik bildiriyen adam başlığın günortanlık naharını taşlayıp yönünanlar bilen duşuşmağını talap ediyer. Hem de dukanın işgärinin gurrundöşlük ähengini tanqid edýär. Oňa halkın öňünde duranlygyny ýatda diýär. Özgedegine dukanın işgäri bolsa çörek nowatyna garaşýanlaryň hatarına ýagdaýy ýigenýän adamyň özüni görkezip duranlygyny onuň ýanyny mälim edýär. Hem de şondan başga hiç kimin sesiniň çykmaýanlygyny monça bolýany ähengde beýleki ýygnanyň ümtüm jemenläni sesi çykýany mysal görkezýär. Gurrun şeýle dowam edýär.
Abetinden yazışmay. Ey, kurlama sen halkına minnedin o. Bir adım çindir ona. Özün korkustur ona mı?
Dukanın işgärinin sizden başqa diýen ýerine 17 sekundlyk video tamamlanýar. 14 sentýabrda Azatlygyň habarçysy Daşol welaýatynyň un zawodyny degişli çörek dukanynyň öňünde dörän nowatda bolan ýakalaşyk barada habar beripdi. Onuň sözlerine görä çörek nowatyna garaşýan adamlar birek-birewi paýyş sözler bilen kemsidip, il ýaşulsa adyny alan 4 sany gartaşan ýaşulynyň çöregi binowa satyn almak synanşygyny ýa-da serpikdirdi. Habarçynyň aýtmagyna görä ýygnananlar aksakallary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklara sebäpkär bolmakda aýyplady. Welaýatda dowam edýän soňky 10-70-ýylyky ýurdun buğday meýdanlarından galla hasylynyň ýygnanmagynyň ideýanyna gawat gelýär. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Ýurdun döwlet ýetirigine köpçülikleýin media serişdeleri dowam edýän krizisi asla agdamaýar. Tersine azyk bolçulygynyň dowam edýänligini ýygnatýar. Döwlet resmileri ykdysady kynçylyklary tasdiklamaýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Balkan vilayetinin Hadar şehrinde öy bikesini bıçaklap öldüren ve onun gıydını zorlan 4 daşoğudlu işçi tutsa edildi ve onların sud dinlenişikleri geçirildi deyip Adatlı'nın yurt içine kavarçı saydiyar. Birlap geçtik Hadar şehrinde kuruluşuk işgərlerinin kəmirlik yaşına yetmedik 17 yaşlı bir gıydı zorlap onun ecesini bıçaklap öldüründüğünü Türkmenistan'ın kıyağdaylardan havarlı çeşmemiz polisi kulluklarının işgərlerine salgılanıp 25. yulda havar veripti. Şonu çeşmemiz şol işçilerin sağının 5'e baravardığını aydı. etdi. Balkanny gyz zorlap gyzyň ejesini öldüren 4 sany raýatyň sowdy çeleken etrap kadiýetinde boldy. Olaryň her biri aýry-aýrylykda 23 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Olar tutsaglyk möhletiniň 8 ýylyny bir gözegçilikde saklanýan koloniýada oturmaly edilipdir diýip, howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz aýtdy. Habarçymyz çelekenli bir aýalyň hususy jaýlary rejelemek işlerini ýagny remont etmäge gelen gurluşukçylara hojalyk işini buyurup soňra da bu adamlara zähmet hakyny tölemändigini, netijede olaryň arasynda dawa jenjelin dörändigini aýdýar. Aýal özü azajyk iş şuňa da pul bolarmy diýär. Muňa ussalaryň gahary gelip hakyny talap edýärler. Şeýlelikde aýal erkekleri ýakalap howlusyndan gowmakçy bolanda daşowdun boldum saz etrawynyň galkyny şowasynyň ýaşajysy goloýda duran aşgana pyçagyny alyp, aýaly 4-5 sapar teninden pyçaklaýar. Aýal şol ýerde aradan çykýar. Erkek adamlar onuň gyýdyny hem urýarlar. Onu tiz kömegiň ýürite dükçöründe aşawadyň tiz kömek merkezine alyp gidýärler we şol ýerde aman galýar diýip habarçymyz bellede. Şeýle dol 4 işçiniň ählisiniň aslı daşowdlydygyny we olaryň ählisiniň maşalasynyň we çağlarynyň bardygyny aýdyp, gurluşukçylaryň 3-si Balkan welaýatynyň çeleken etrawynyň ýaşajysydy, 4-nji bolsa daşowdy hem ýeşelik ýazyda durýardy diýdi. Habarçymyz bu jinayet amala aşyrylandan bäri Hadar şäherine welaýatlardan iş gözlegine baran raýatlaryň goý berilmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Belläp geçdik, mundan 2 aýa goly wagt odal adatlygyň ýurdu içindäki çeşmesi jinayeti amala aşyrandy aýdylýan adamlaryň Hadar şäherindäki bir hojalyk bilen olaryň jaýyny rejelemek üçin dilden şertname baglaşandygyny gürrüň beripdi. Çeşmemiz gurluşukçylaryň remont edýän jaýlarynyň maşgala başçysy ýagny öldürilen aýalyň adamysy bilen oturup spirtli içki içendigini we içki gutarandan soň olaryň pul çykaryşyp öý eýesini arak almaga uğradandygyny we maşgala başy öýden çykan wagtyna ýyzda galan işçiler öýüň 17 ýaşly gyzyny çoly otağa çekip başlaýar. Muny gören öý bikesi gyzyny halat etmek üçin olaryň arasyna düşýär. Jinayetde guman edilýänler öý bikesini şol ýerde pyçaklap öldürýär. Soňra 5 daşowdly işçiniň hemmesi 17 ýaşyň içindäki gyz bilen jinsi gatnaşyga girýär. Öý eýesi gelmänkäde işçiler dargaýar diýip çeşmämizi gürrüň beripdi. Şonol politiýanyň geçiren gözleg işleri netijesinde jinayeti amala aşyrmakda guman edilýän 2 adamyň tutulandygyny ýöne galan 3-sünün häzirlikçe ele salınmandygyny bellepdi. Azatlyk radiosuna bu jinayet işi dogrusunda çeleken etrap kadiýeti, Hadar şäheriniň politiýa departamenti we Balkan welaýat politiýa bölümi bilen habarlaşandy. Bu barada kommentary almak başartmady. Şu ýylyň maý aýynda Azatlyk radiosu Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 7-nji mektebinde ýokary klass okuwçylaryň arasynda bolan pyçaklaşmada öldürilen okuwçy barada maglumat taýýarlady. Aprel aýynda bolsa Azatlyk radiosu Türkmenabat şäherinde mektep okuwçylarynyň ibaret garakçylar toparynyň üstüniň açylandygyna, olaryň bir näçe aýyň dowamında adamlary talap gelendigine habar berdi. Yerli synçylaryň käbirleri şeýle jinayetleriň ýurtdaky ykdysady krizisiň sosial krizise öwrülýändiginiň alamatlarydygyny belleýärler.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşawadyň meşhur botanika bagynyň we onuň töweregindäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýykyljakdygy barada şäher häkimliginiň işgärleri duýduruşlary berip başlady diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylary aýdýarlar.
Botanik wagyň ýykyljak bolmuşy, botanik wagy goly yerleşýän, ondan sähel gününe orda yerleşýän turist gastinçatynyň gününe gorunyny, köçäniň sagynyny, sorununy görýär köçäsiniň ýaşaýanlary bar. Şolary duýdurlanyň 16-njy nowatdaky guruluş başlanyny ýakyn günlerde siziň haýsy tutuda jaýlaryňyz boşatmalyňyzy aýdarsyp, olaň da köpüsi olan hökümet tarapyndan salynan jaýlar da, inýäni privatizasiýa edilen hususiýetçiligi geçen jaýlar da.
Diýip Aşawatda ýaşaýan synçy Aman Murat Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakynyň syn edýän synçy bu barada Aşawat şäher häkimliginiň we Bagtyarlyk etrap häkimliginiň işgärleriniň mundan bir hepde çemesi ozal duýduruş edip başlandygyny aýdyp, sözünü şeýle dowam etdirýär.
botanik bağı kılıyor onun yerine zayıf alayım diye bilem yok onun bir proyekti görem yok bizim borcumuz size duydurmak diyor diyemişler de.
Deyip bu gayf aytta. Ol botanika bağının mekte okuçlarının, çağılar bağlarının, çağılarının ekskursiya alınıp barlayan, şehir yaşayıcılarının hem ulu höves bilen barayan yeri bulunduğunu hem sözünün üstüne koştu. Sinçi bu gayf Türkmenistan'ın botanika institutunun ve botanika bağının iş yerlerine salgılanıp, botanika bağından kıseyrik duş eyleyen ösümlükleri Köpüt Dağ'ın eteğindeki çülü cülvesinde yerleşen teze botanika bağına geçirmek çaresinin bundan 10 yıl çemesi ozol başlanandığını aytta. Aşavadın Tadı botanika bağının işgərləri bu yerə getirilən ösümlüklərin köpüsünün göğörməyəndiğini, göğörənlərinin hem quruyandığını aydıb, bu bağı gelən paytaxtların sanının hem örən azdığını aydıyarları. Beləb keçsək, Aşavadın botanika bağının yapıq duran dubarədə Azadlıq Radiosunun paytaxtdakı beyli kıvır xəbərçisi geçən heptə xəbər veribdi. Şonu xəbərçimiz bağın mərkəzi qeyriliyyətindəki bildirişə salgılanıb, onun avatlayış işlər səbəbli yapılandığını aydıbdı. Botanika bağının işgərləri onun haçana çənli yapıq durcak duvarıda hiç saat aydıp bilmediler. Demir hayatın taşından bağın içine seyredenin de hem zadın taşlanandığını ve iyideksizdiğini görse olyar. O yerde hiç ili avatlayış işler alınıp barılmayardı deyip havarçımız gurrun beripti. Yaşayıcılar için paytaxtın botanika bağının yapık duran duvarıda Türkmenistan'ın alternatif havarlar neşeri hem havar veripti. 13. sentyabrda neşer özünün yurdu içindeki çeşmelerine salgılanıp botanika bağının işyerlerinin indi bu bağın açılmayacaktığını aydındığını yönümünün sebep varada malumat berip bilmeyendigini ma'lum etdi. Azatlyk radiosu yuqorida gurrun edilen yağdaylar doğrusunda Aşavat şehir häkimligi ve Baltiyarlyk etrap häkimligi bilen habarlaşandı. Bu malumatlar ne tasdiqlatmak ne de inkar ettirmek başartdı. Bu varada adat olşyalı yurdun media serişdelerinde de söz yarılmayar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda hususan da paytaxt Aşavatda avat desxalar yıkıp onun derengini täzelerini qurmak tejribesi giňden ýaýrady. İýul aýynda Aşavatda Nisa mehmanxanasynyň territoriýasyny giňeltmek maksady bilen şehir häkimiýetleri onuň töweregindäki 2-3 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 20-den gowragyny ýykdy. Şol bir wagtyň özünde ýurtda täze gurulan desxalaryň, mehmanxanalaryň ýa-da elitka diýilip atlandyrylan jaýlaryň köpüsiniň bolsa boş durandygy habar berilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbullu neşe öňürip satmakda güman edilýän türkmenistanlylar yara bilen saklandy. Türkiýanyň media serişdeleri İstanbulun Fatih etrafynda neşe öňürilip satylýan we güman edilýän bir salga polisiýanyň gurulan operasiýasynda 2 sany türkmenistan raýatyň göz asyna alynandygyny habar berýär. Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä İstanbul polisiýasy 5-nji sentýabrda Fatih şäherçesiniň Koca Mustafa Paşa mahallesindäki bir salgyda neşe öňürilip satylýanyny anyklapdyr. Ondan soň gurulan operasiýada RH we RDK atly türkmenistan raýatlar ele salynypdyr. Neşe garşy göreş bölümünün işgärleri öýde geçiren barlygyna bir tüpün 6 gap gülle 790 gram geroin, 130 gram triek, 34 gram metamfetamin we 3 tanam neşe terezesini tapypdyr. Azatlyk radiosynyň İstanbulun polisiýasynyň çeşmesiniň anonim ýagdaýda beren maglumatyna görä, göz asyna alynan türkmenistanlylar derňe uýuşy dolu tamamlanýança tutuklukda saklanar we ondan soň olaryň işi gazete tapşyrylar. Çeşme güman edilenler barada jikmejik maglumat bermekden saklanýanyny bildirip, türkmen raýatlary bilen il teşikli şeýle neşe wakalarynyň İstanbullu ýygyderli ýagdaýda gaýtalanýanyny üýtşekdi. Onuň beren mysalyna görä, neşe bilen meşgullanýanlaryň ony türkmenistana iýbermäge saýnan şan wagtyna hem duş gelýär. Meselem Näçe aýmyndan ol söwda gatnaýan türkmenistanly bir denan İstanbulun aeroportunda neşe maddalaryny ýükünin arasynda gidip geçirmäge synanşan mahaly ele salynypdyr. Ol polisiýa beren düşündürşünde İstanbulda bolýan neşevent adamsynyň özünü şeýle işe mejbur edendigini aýdypdyr. Şoýlun 10 fevralyna bolsa İstanbul
Oğlu'nun Silivri etramının kopluluk güçleri Selim Paşa Merkez Mahallesi'nde bu öyde neşe madalarının öndürülenin varada gelip koşan mağlumattan uğralıp kurunan operasyasında 45 yaşındaki MS adlı Türkmenistanlı Zenan'ı sakladı. 10 olyan cahinden 818 gram metamfetamin neşe maddasının yasalmağına ulanılayan köp sanlı gapkaç, dürlü gaplarda soğuk hem katı görünüştü, her hili himiki serişteler tapılı. İstanbul'un Kartallayan yerindeki bir cahide geçirilen başka bir operasyada olsa, Türkmenistan'ın rayiyatları 54 yaşındaki GK adlı Zenan ile 24 yaşındaki AA ve 32 yaşındaki CA dağı 50 kilogram ben, 350 gram gerayin, 3 tane neşe terezisi bilen tuturlu. Şeyle'de İstanbul Polisiyası'nın neşe karşı görüş bölümünün Zeytunburnu, Avcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Fatih ve Ataşehir etraplarına geçiren operasyalarına neşe satmakta güman edilen 21 sanatı Türkmenistanlı Cemi 33 adam tutuk edildi. Azatlık Radyosu'nun edilen ehlisi inançığına karamazdan neşe öndürmekte ve sevdasında güman edilip saklanan Türkmenistanlı rayiyatların ikvarları arasında değişli Türk hem Türkmen resmilerinden ne hilidir bu mağlumat almak hederlikçe başartmayar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Siriya konfliktine katma karşılıklı tarafları kollayan Osetin ve Türkiye'nin prezidentleri Kremlin hasiyetlendirmeğine göre Kozgolonsuların Siriya'nın demirgazık günbatanındaki en sonki güçlü yeri olan İdlib hakta fikir arışmak maksadı bilen 17. sentyabrda duruşyalar. Osetin Karadeniz kurorti Soçi'de geçen duruşluk Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan ve Hasan Ruhani'nin arasında bulan samitten 10 gün sonra olyar. Bu samitte prezidentler Siriya hükümetinin İdlib vilayetine etmegine karşılayan ve Türk prezidentinin kan dökşüklüğe getirir diyen hücumunun önünü almak barada eglişige gelinmedi. Soçi duruşluğundan ön Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gepleşik bugün devam eder. Sebebi yağday çözümlü dedi. Mesele çemeleşmekte belli ara tefavutlar var. Bunun yukarı derecede cıda çınlaki gepleşigi talep etmeginin sebebi şol. Bu aralıkta Türkiye'nin gündelik gaziyeti Hürriyet Erdoğan'a salgılanıp belli bir derece çelli atıudalıkta geçen günlerden sonra Ankara'nın İdlib'de atışıkların bes edilmeği boyunca eden çağırışları netice veriyor deyip yazdı. Türkiye'nin prezidenti heptanın ayağına Azerbaycan'ın iyidine donanıp geliyerke jurnalistlere edilen takallalar netice veriyani mengdeyer. Yöne bu bizi entek kanaatlandıran noktaydı. 2011 yılın martında hükümetin protestçileri batıp yatırmak bilen başlanan urşun tutuş devamına Moskova bilen Tehran, Siriya'nın prezidenti Beşar al-Asad'ı uyuşlu koldap geldiler. Orsiyetin dasarı ise minister Sergey Lavrov 14. sentyabrda Berlin'de eden çıkışına Zerur bolsa Moskova İdlib'deki harbi nişanlıları bombalamayı devam ettirir. Yöne parakat ilatın kaçıp çıkmak için insanperver koridorları da açar dedi. Kozgolonsu toporları kollayan Türkiye İdlib'in teoriğine harbi gözövçülük nokotlarını kurdu. Sonki heptelerde hem Ankara oları esker ve harbi encamlar bilen berkitti. Hürriyet gazetinin yazmağına göre Erdoğan bu harbi nokotlardan maksat ol yerdeki büyüğüne adamları kovramak deyiptir. Erdoğan sonra hem rejimin rehemsizliğini ve onların yayrediyen terrorini inni hemmeler görüyerler. Bu bir terror devleti deyip sözünün üstünü yetiriptir. Ankara özünün günorta seyretinde yerleşen İdlib'e edilen en gerimli hücumun köp sanlı bozkunların gelip öz toprağına kuyulmağından heder ediyer. Türkiye'de hazır urustan kaçıp gelen 3 milyondan ağda Siriyalı yaşayar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.